carte, o viață, o epocă a teatrului românesc. Dramatizare după amintirile lui Gheorghe Ciprian, de Emil Liptac.
Abia am împlinit 74 de ani și m-am hotărât să-mi scriu memoriile, chiar dacă faptul acesta ar fi un clopoțel de alarmă care ar prevesti apropierea sfârșitului. Că vorba aceea, de ce ți-e scris și în gaură de șarpele te ascunzi și tot nu scapi? Viața mea colțuroasă cu urcușurile și coborâșurile ei e plină de tot soiul de întâmplări pe care vreau să le adun, să le frămân, să le topesc și să storc din ele parfumul aducerilor aminte.
Acesta ar fi cuvântul înainte, nu-i așa?
Da, da, ce mă stingherește este totuși că vrând nevrând va trebui să-mi tuuruie gura și să vorbesc într-una despre mine. Ce-am văzut eu, ce-am auzit eu, ce-am gândit eu, ce-am pătimit eu.
Asta cam așa e.
Urâtă treabă. Nu mi-a plăcut niciodată și nici acum nu-mi place, dacă...
Vorbiți-mi totuși, vă rog.
Păi, m-am născut ca Oedip, cu picioarele strâmbe, într-o uliță lăturalnică din urmea Buzăului și cu toate că s-a scurs de atunci vreme lungă, îmi aduc aminte bine de curtea aceea mare de han, cu cocioabe înșirate pe dreapta și pe stânga, de puțul pietruit din mijlocul ogrăzii, dar mai ales de grajdul cu pod din fund, unde mă furișam adeseori. Părinții mei nu erau oameni cu stare de vreme ce stăteau cu chirie în două dăițe ponosite, da, nici lipiți pământului nu erau, căci surioara mea mai mare avea o rochiță de catifea cu crețuri, iar eu purtam peste hainele de marinar un paltonaș pembe cu gaică cenușie.
Așa își începe șirul amintirilor cel care a fost unul dintre marii actori ai scenei românești și unul dintre autorii dramatici valoroși dintre cele două războaie, artistul emerit Gheorghe Ciprian, în cartea sa intitulată atât de sugestiv, de plin de umor și autoironie și mai ales plin de modestie, Măscărici și Mâzgălici, și care cuprinde numai puțin de 60 de ani de teatru românesc.
Nu țin minte chipurile tovarășilor mei de joacă pe care îi turnoseam prin o măci noroi, dar pe Vasilica, scroafa cu 12 purcei, am să o țin minte până o închide ochii. Stăpânul hanului și al Vasilicăi vânduse într-o zi 2 purcei, ceea ce preschimbă muma văduvită într-o panteră furioasă și de unde până atunci o mângâiam și o scărpinam, deodată... Se-i vii din grajd cu mine în gură, zgâlțâindu-mă de gaica paltonașului ca o zeiță a răzbunării. O clipită își lăsă prada jos, pregătindu-se să mă înșface mai aprig, mai plins. Toată curtea fu în picioare.
Scroapă, mă! Scroapă! Rângă copilul, să nu...
Scroapă, mă! Prinde-ți-o așa! Așa, ține de la gar! Hai!
Bâtele și prăjinile plouară ca grindina. Tigroaica se îndârji mai tare. Îmi înfipse colții într-unul din picioare și începu să mă târie suflând ca o batoză. Auzi ca prin vis țipătul sfâșietor al maică-mii. Deschisei ochii și zări tăișul unui topor despicând țeasta scroafei. Care al minteri m-ar fi mâncat de viu. N-ar fi fost mare pagubă. Un Măscărici, un Mâzgălici mai puțin. Ăsta a fost debutul meu artistic. Rol mut, fără tirade, dar plin de conținut. Voi fi avut eu, poate, de-a lungul vieții mele de actor accente impresionante în unele piese, dar niciodată n-am îngrozit spectatorii prin jocul meu realist ca în clipa în care pantera s-a repezit asupra mea.
Da, e drept, cam naturalist.
E, cam din calea afară. E, da, la pomana porcului s-a trecut direct în comedie.
Să știți, vecin mea voastră, că domnișorul ăsta cu paltonaș cu gaică o să aibă mare noroc în viață.
Noroc, porcesc!
Da, da.
Finul scroafei, băftosul!
Pe uliță toată lumea m-a arătat cu degetul. Finul scroafei, băftosul, noroc, porcesc! La puțin timp după aceea, maică mea strânse borfele câte le mai aveam și pornirăm în căruță călăieții de la Buzău la București. Îndurasem în puține ani pe care trăisem destule umilinți, dar gustul foamei și al frigului nu-l cunoscusem încă. De aici înainte însă și până hăt târziu îl cunoscui din plin. Când școala Maidanul Dulapului zisă și Enăchiță Văcărescu din calea Șerban-Vodă își deschise porțile, cu Anafița, biata maica mea, nu fu în stare să-mi cumpere cele două, trei cărțuri de care aveam nevoie. În schimb, aveam caiete pe care le umpleam cu mare râvnă. Acolo, la școala Maidanul Dulapului, am legat întâiile prietenii. Unele au ținut o viață, printre care și prietenia cu huiduma de Gheorghe Hagi Stoica. Îl știi?
Nu.
E, Gheorghe Storin.
Da. Dar și dumneavoastră vă numeați...
Da. Ar fi trebuit să fiu scris în catalog Constantin Gheorghe. Dar pentru că maică-mii îi ziceau Constantineasca, m-au crestat răboș Gheorghe Constantinescu. Nume pe care l-am purtat până când fumurile actoriei, urcându-mi se la cap, m-am hotărât să-l lepăt pentru unul mai șugubăt și mai sonor. G. Ciprian.
Un nume de cap de afiș.
Un nume de cap de rățoi.
Adică?
Adică de aici, de pe băncile școlii, năzdrăvăniile adolescenței, îndrăznelile și zburnălniciile au fost sursa de inspirație a comediei Capul de Rățoi, pe care am scris-o mult mai târziu. Să-ți povestesc numai câteva frânturi din aceste trăznăi, ba chiar obrăznicii, ca să faci o legătură cu piesa?
Da, vă rog.
Colegul meu de bancă din anul de repetenție și până la terminarea liceului era Dumitru Demetrescu Buzău, alias Ciriviș, alias Urmuz, de mai târziu. Un pui de om de o rară originalitate care a avut o mare înrăurire asupra vieții mele. Mă poftea uneori la ei acasă, îmi arăta unele tablouri în ulei pictate de el, îmi cânta la pian. Pentru întâia oară mi-a fost dat să ascult muzica aleasă și să aud rostindu-se numele lui Beethoven, Mozart, Liszt. Sonata Lunii și Patetica au răscolit în mine simțăminte nebănuite. Într-o zi, la școală, în sala de desen, îmi găsi prietenul trist și visător.
Ce-i cu tine? Privește!
E o copie în gips a venirii din Milo. Pun pariu că nici n-ai observat-o în colțul ăsta unde au zvârlit-o. Rotunjimea liniilor e divină.
Ce mă, Ciriviși, parcă plângi. Nu cumva ești, mă, îndrăgostit de Venus?
De ce nu?
E o bucată de piatră, mă.
De perfecțiunea liniilor ei sunt îndrăgostit eu, prietene. Asta văd că nu pricepi.
Mergeam și pe la spectacole de teatru, dar Ciriviși strâmba din nas în timp ce eu strigam cât mă ținea gura.
Bravo, Lotara!
Piesele valoroase trebuie citite, nu jucate. Defectele sau calitățile actorilor le alterează conținutul. Vino la simfonice, drăguțule, dacă vrei să guști adevărata artă.
Ăsta era Ciriviș. În cursul superior se înfiripase o societate școlărească botezată pompos Viva Dacia, cu scopuri culturale și patriotice. Câtva timp lucrurile au mers găitan, elevii străduindu-se să devină factori culturali. Ciriviș însă, care zeflemisea asemenea exhibiții, spuse la una din ședințe:
maestru, ce-ar fi maestrilor dacă am evadat puțin din tipare și am înlocuit, de pildă, cotizația?
E mult un leu pe săptămână?
Mult, dar nu-i vorba de cantitate, ci de calitate. Ori calitativ, un leu nu înseamnă mai nimic.
Ce propune?
Societatea noastră e simbolică, da?
Da.
Așa că și cotizația trebuie să fie simbolică.
Ce propui, vorbește, dacă nu mai fierbe?
Propun, drept cotizație, un cap de rață.
O învălmășală în lege și n-a lipsit mult ca de la vociferări și apostrofări să se treacă la încăierare. Iată cum am ajuns la Capul de Rățoi. Pe Ciriviș, Macferlan, Pentagon și Bălălău,
personajele principale
de piese. Dar nu numai de ei, ci acțiunile, faptele scenice le-am adus din aceste năzdrăvănii ale tinereții. De pildă, în curtea circului Sidoli, lângă podul Mihai Vodă, stătea neluat în seamă de nimeni scheletul unei sănii. se scoroja în bătaia vântului, a ploii și a zăpezilor, așteptând, înainte de a fi aruncată la fier vechi, să mai simtă odată trup omenesc încălzindu-i droturile rebegite. Într-o seară, doi tineri să fie avut 16 ani fiecare,
Ciriviși
cu mine, se opriră în fața circului, priviră tăbliile cu cai și amazoane, zâmbiră și porniră spre casa de bilete. Unul dintre ei însă se răzgândi.
Intră tu, eu te aștept în sanie.
Care sanie?
Uite-o acolo. Hai, vino să-ți arăt.
Și vrei să mă aștepți aici?
Da.
În rabla asta până ce o ieși eu de la circ?
Nu pot să sufăr spectacolele cu taxe de intrare. Au ceva făcut în ele, ceva fabricat. Pe când sania asta este un spectacol mult mai inedit. De mult îmi face semn și mă îmbie să stăm de vorbă.
Să stai de vorbă cu Sania?
În sala aceea îmbâxită, unde gură casca aplaudă și râde exact la aceleași schime și glume, unde se aplauda și se râdea și acum 300 de ani. Dar uită-te la Sanie. Nu-i vezi albul ochilor?
Albul ochilor Saniei?
Dar inima mea se contopește cu a firii și în inima firii totul viază. Și Sania asta este o ființă, dar uită-te la ea, hai, suie-te în ea. Vezi că am dreptate? Ce faci? Hai repede la farmacie să luăm o unsoare, să-i ungem mădularele.
Pe drum, întâlnind o doamnă, Ciriviș se descoperi respectuos.
Vă rugăm, doamnă, vă rugăm, dați-ne o mână de ajutor.
Da, dar ce s-a întâmplat?
O mătușa noastră iese în dureri.
Cum? Ce fel de dureri?
Nu știu, noi nu ne pricepem, dar suferă cumplit.
Și ce pot să-i fac eu?
Ce-ți binevoi, dar veniți, vă rog, veniți, hai, poftiți pe aici, poftiți, dar, vă rog.
Sigur, dar unde-i femeia?
Sub sanie, domn.
Vai de mine, atunci un accident.
Probabil, priviți.
Ce faceți? Priviți,
doamne.
Ce faceți?
Auziți cum geme?
Cine geme?
Biata mătușica!
Oh, păcat de cartea pe care ați învățat-o! Nu vă e rușine să vă fie!
Ai recunoscut atmosfera din capul de rățoi, nu? Din anii de studenție nu mi-amintesc mare lucru, deși urmam și literele și dreptul. Eu nu zic alții că am fost ursit din scăldătoare să fiu actor, că părinții mei s-au împotrivit, că am dat cu piciorul la cine știe ce situație și așa mai departe. Astea sunt clișee binecunoscute. M-am înscris și am dat examen la conservator cu gândul să-mi folosesc în avocatură când voi ajunge la bară. Spuneam pe semne bine poezii, iar maestrul notara, la clasa căruia am urmat, era mulțumit de felul cum recitam din Grigore Alexandrescu. Era un dascăl desăvârșit și când îi plăcea cineva, îl lăsa să spună bucata de la început până la sfârșit, în timp ce pe ceilalți îi sucea și îi răsucea de-i treceau nădușelele.
Dar ce colegi mai aveți?
În seria noastră străluceau Ion Manolescu, Mișu Fotinou, Nicu Canăr, Aurel Atanasescu, Casimir Belcot, Constantin Stâncescu, iar cu un an înaintea noastră, Alexandru Mihalescu, Petre Locusteanu și Gheorghe Hagi Stoica, adică Storin. Trecerea ilustrului actor Ermete Noveli pe la noi prin țară a înfrânat simțitor înclinările moștenite de la unii înaintași, iar în trecerile vocale, cine urlă mai tare, începura se topi natural. După unul din spectacolele din Noveli, îl întreb pe Manolescu, ce ne facem, drag? Ce vrei, dragă, să ne facem, zice Manolescu, ne lăsăm de teatru! La fel de covârșitoare impresie făcea și Agata Bârsescu în spectacolele pe care le dădea din când în când în țară. Maestru notara, el însuși, mare actor, ne spunea la clasă.
Veniți să o vedeți pe Bârseasca. Veți vedea ce înseamnă să te dăruiești unui rol.
Chiar și Ciriviș, care nu prea îndrăgea teatrul, îmi spuse după unul din spectacolele Agatei.
Ei, da, așa da, însă asta rara avis.
Am absolvit conservatorul cu strigoi lui Ibsen. Impresia a fost atât de puternică încât marele tenor Gabrielescu, care se afla în sala de examen, m-a angajat pe loc la Teatrul Național din Craiova, unde el era director. Am debutat acolo în stagiunea 1907-1908 în Răzvan și Vidra. minunata drama lui Bogdan Petricei cu HD-ul, cu o singură replică, urând domnitorului în actul final sănătate și viață.
După datina străbună rămasă de la mai mari, eu, primarul Otsuceava, cu cei 12 pârgari.
Vorbe bătrânești rostite de un imberb care nu împlinise nici 24 de ani.
Dar după un an ați revenit în București.
Da, la Naționalul Bucureștean am fost angajat gagist de-a treia și am făcut o vreme bună figurație jucând alături de Storin Manolescu, Aurel Atanasescu.
Vă mai amintiți de actorii mari și de repertoriile pe atunci?
Bineînțeles. De pildă, s-a jucat în stagiunea aceea Heidelbergul de altă dată a lui Förster, cu Maria Giurgea și Toni Bulandra în rolurile principale. Maria Giurgea era o Chetty delicioasă, cu ochii, glasul și râsul ei cristalin, cucerind chiar inimile cele mai împietrite. Zvelt, subțiratic, frumos și elegant, Toni Bulandra îl interpreta pe Carl, pe care niciunul din interpreții de mai târziu nu și l-a putut apropia nici pe departe. Regia lui Paul Gusti, memorabilă, a arătat odată mai mult ușurința cu care acest mare regizor a abordat toate genurile. Dacă bătrânul acesta mustăcios ar mai fi trăit, poate că directorii de scenă de astăzi ar fi învățat că regia adevărată nu stă în jocuri de lumini și artificii, în surle și fanfare, în răcnete și urlete.
S-a jucat în stagiunea aceea și regele Lir, nu?
Da. Măreața compoziție a maestrului Notara m-a făcut să-mi dau seama că nu era nimic de capul meu și că n-am să mă pot apropia nici când de asemenea creație. În scena nebuniei îl depășea pe Novelli. Și zău, dacă nu mi-e silă să înșir mai departe ce am jucat. Am jucat pe dracu, n-am jucat nimic. Am făcut o ucenicie tâmpă până în ziua când Iancu Brezeanu s-a descotorosit de rolul bufonului din Lir și mi l-a trecut mie. Numai că maestru Notara era foarte sceptic.
Mă, Gheorghe,
ce mă sfătuiți, maestre Notara?
E rol greu, nu te încumeta. Hai să-ți rupi unghietura.
Păi, asta vreau și eu, maestre.
Bagă de seamă, dacă îl leapă de Brezeanu, care nu dă niciun rol să-l tai, știe el ce face.
Mai bine să-mi rup gâtul decât să-l încezesc.
Și am jucat. În seara aceea, Brezeanu se plimba bombănind prin piața teatrului, așteptând pe unul ori pe altul să-i spună cum și ce fel. Primul care îi ieși în cale fu Nae Săvulescu.
Ei, cum a fost, Nae?
Acesta, uitând că nenea Iancu este membru în Consiliul de Conducere al Teatrului și că jucase rolul, strigă:
strășnic! Așa? Am să te dau afară!
Am mai prins un rolișor în Taifun de Lenghel, alături de Petre Liciu, Ion Petrescu și Ion Livescu. Iar vara am jucat la Grădina Blanduzii, în trupa de comedii și vodeviluri, înșghebate de Vasile Toreanu și Ion Brezeanu. Aci l-am cunoscut pe popularul Iulian, care vă rămâne de pomină în analele teatrului românesc pentru că a creat un personaj nou și care s-a stins odată cu el. Iulian, creatorul unui gen unic, neo și pitoresc, original și proaspăt, popular și fiind hilariant și trepidant. A fost și Constantin Tănase, un actor popular, dar Iulian a creat pe Coana Manda, care nu cred că se va mai naște vreodată, după cum o a doua Maria Tănase, alt produs autentic al pământului nostru, cu greu se va mai vii cândva. M-am ferit dintotdeauna să confund faima cu meritul. De aceea afirm că pe artiști ca Iulian și Maria Tănase nu-i poți măsura după obișnuitele noastre canoane, fiindcă ei nu se pot măsura decât cu ei înșiși. Într-atât sunt de originali, de singulari, de unici. Pe scândurile acelea ponosite de la Grădina Blanduziei a pus piciorul întâi o fetișcană de vreo 16-17 ani, frumoasa Elvira Popescu, sortită să ajungă mare vedetă internațională. Din rolișorul de câteva vorbe de aici, Elvira Popescu a trecut toamna în rolul Ilenei Cosânziene din Înșirte Mărgărite a lui Victor Eftimiu, alături de Aurel Atanasescu, făt frumos. O pereche cum doar în basme se poate întâlni, atât erau de chipeși, de tineri și de proaspeți amândoi. De când lumea e lume, n-a avut nimeni talie mai zveltă, ochi mai luminoși și gură mai frumoasă ca Elvira. Glumeam și petreceam împreună, dar în lăuntrul nostru îl pizmuiam pe Aurica Tănăsescu că a dat așa pleașcă peste el. Toți eram topiți după Elvira. Până și Zaharia Bărsan, român neoș, ne spunea:
măi, bată-o s-o bată, cu fetișcana asta nu-i lucru curat.
Și-o fi dând ea seama de farmecele ei.
E, pe dracu, așa o ieși de la tipaniță. O fost un somaică să cumiere în scăldătoare, bă.
Nu mi-ați vorbit despre prima dumneavoastră piesă pe care a scris-o, Omul cu mărțoaga. A avut și ea izboare de inspirație din realitate?
Ne vedeam des cu Aurica și frumoasa Elvira, proaspăt căsătoriți. Ne duceam pe la ei, eu și cu Lenuța mea, într-o căscioară pe Câmpinanu, la doi pași de Teatrul Național de pe vremea aceea. Când, iată că într-o zi, pe nepusă masă, se poftiră și ei în chițimia noastră. Cuibul meu și al Lenuții era unul din cele mai pitorești din câte au fost pe lume vreodată. Închipuieți o curte îngustă, pietruită cu bolovani, în fundul căruia se afla o căsuță scundă, în stânga căreia, prin spatele clădirii celei mari din față, se prelingea o scară de fier prinsă de zid. Scara aceasta înșurubată de perete se lăsa cu latura cealaltă pe o balustradă de lemn și astfel, călcând pe treptele ei, urca în vestibulul unei odăițe spânzurate, un soi de cotineață din antreiașul căreia puteai călca pe acoperiș. Dacă de jos, din curte, lipea careva scara de zid și o prindea cu cârligul, puntea era ridicată și cei din cotețul acela de porumbei nu mai puteau coborî. Un pătuc de brad, lavoarul de tablă cu lighean și ibric, o măsucă, două scaune și cam ăsta era tot mobilierul.
Da, decorul din actul al treilea din Omul cu mărțoaga.
Ce-aș fi făcut dacă nu mi-ar fi rămas întipărite în inimă și în minte scara mobilă și pitorescul chițimii aceleia? Și neavând ce le da Elvirei și lui Aurel, o bere, o dulceață, ori temirce, îi primirăm cu răbdări prăjite și cu câte un pahar de apă rece și aia călduță.
Suntem salvați, Lenuța! Mi-a venit o idee!
Dar ce faci la mașina de gătină, zdrăvanule?
Simplu, aprind gazul!
Dar nu vinde niciunele, nu înțelegi, măi, omule, ori te pregătești pentru un rol nou, cum stai așa solemn, parcă ești un preot egiptean.
Mai lipsesc vestalele. Ce ziceți? Mi se potrivește rolul preotesei?
Ce mai e și asta?
Un soi de tratație. 5 minute serios.
Cei doi însurăței izbucniră într-un râs atât de zgomotos că îmi sună și astăzi în urechi. 5 minute serios. Nici când vreun cap încoronat nu și-a cinstit oaspeții mai opulent ca mine. 5 minute Sirius.
Nu mai vorbim aici de anii grei, de rănile adânci și de suferințele primului război mondial. În amintirile sale, Gheorghe Ciprian le descrie cu profunzime, spirit de observație, sensibilitate și uneori cu umor, dar un umor tragic.
Aș putea să înșir la rând pe căprării tot ce s-a jucat în anii după război. Da, asta e treaba de consovist. Mă voi opri la câteva răspântii de drum. În Dezertorul, Mihail Sorbul s-a apropiat de izbânda răsunătoare a patimii roșii, fără însă a egala succesul. În Pasta, despre Ion Petrescu, nu se scriau decât 2-3 rânduri în rolul lui Dragomir, dar despre Brezeanu, în Ion Nebunu, plouau elogiile ca grindina. Era la toartă cu spiritualul George Ranetti și poza sa nu lipsea niciodată din furnica.
Și nu merita?
Ba da, dar știi unde era Brezeanu mare? Într-adevăr mare. În Avarul lui Molière. Întruchipa un harpagon care putea fi plimbat pe toate scenele lumii. Un avar plin de originalitate, comic și tragic, stârnind râsul și plânsul cu aceeași ușurință, respingător și simpatic, cu inflexiuni de glas uimitoare. Un avar născut, iar nu făcut.
L-ați văzut tot pe atunci pe Nicolae Bălțățeanu în Hagi Tudose.
Ascultă, amice, ce vrei de la mine? Eu sunt actor, nu cronicar dramatic.
Iertați-mă, maestru, dar credeam că vă cam place.
Da, ai dreptate, ai dreptate, glumeam. Gazetele au soarta frunzelor în bătaia vântului, se risipesc. E, Bălțățeanu, da, în Ion, dramatizarea lui Mihail Sorbu după romanul Rebreanu, Nicolae Bălțățeanu, pe lângă șiretenia țărănească, a tras după sine în scenă toate aromele brazdei românești. Înalt, frumos, zvelt și zurliu pe vremea aceea, mi s-a înfipt ca un cioc de undiță pe retină. Și cu toate că eram socru în piesă, parcă mă bucuram de mizeriile care mi le făcea, atât de neaoș și de mândru era acest flăcău răsărit parcă din inima pământului. Greu de măsurat și de ajuns erau și accentele vibrante ale Aurei Buzescu în rolul fetei Baciului. Valoroasa artistă s-a impus încă de la debut în Fecioara Rătăcită, clasându-se rapid în fruntea ierarhiei artiștilor. Dacă n-ar fi decât să pomenim de fantastica compoziție din Frenezie de Chapuis și ar fi de ajuns să înțelegem rapida ei ascensiune. În rolul Baciului din Ion se zice că n-aș fi fost rău nici eu.
În cartea dumneavoastră de amintiri spuneți că în stagiunea 1922-1923 s-a reprezentat Suflete tari de Camil Petrescu, în care Maria Filoti a avut un succes deosebit.
Camil Petrescu, fostul meu partener de șah, era în permanentă agitație. Era bântuit uneori de idei bizare. De pildă, susținea că în Teatrul Național nu ar exista niciun actor de dramă și niciun regizor adevărat.
O susținea sus și tare.
Ce luptă titanică a dus cu el Sica Alexandrescu ca să-l convingă să nu mai vină la repetiții.
La Bălcescu.
Da, și să-l lase să-i pună liniștit piesa în scenă. Autori, autori.
Vă gândiți desigur și la dumneavoastră ca autor, da, nu? Le-ați făcut multe zile fripte regizorilor, după cum mărturisiți.
Ba bine că nu.
În rolul titular din Macbeth de Shakespeare ați fost distribuit pe vremea când Victor Eftimiu ținea, cum spuneți dumneavoastră, hățurile Teatrului Național.
Da, odată cu venirea lui Alexandru Mavrodi, cred că am să-ți mai vorbesc o dată și despre el. Au fost reangajați și câțiva colegi actori, printre care și amicul meu din copilărie, Ghiță Storin. Acesta, din deosebită prietenie pentru mine, a trecut în fruntea distribuției, îngăduindu-mi însă amicalmente să repeci eu din când în când.
Cred că nu v-a fost ușor.
Un altul ar fi refuzat această umilă situație, dar eram atât de îndrăgostit de teatru că am înghițit în sec și mi-am văzut de treabă. Am biruit amândoi. Presa timpului a semnalat fericitul eveniment, dar părerile spectatorilor erau variate. Unii susțineau că Storin ar fi mai bun, alții că Ciprian.
Și totuși?
Bine, mărturisesc că la niciunul din multele mele spectacole n-am avut mulțumirea aceea sufletească pe care o încercasem în rolul Acheului din Domnișoara Iulia de Strindberg. Da,
ați făcut și un mare turneu prin țară cu Macbeth, nu?
Da. Plăcută și neuitată amintire. Să stai în umbră ori în penumbră ani de zile și să treci în sfârșit în fruntea bucatelor.
Să fii cineva, să te arate lumea pe uliță cu degetul, să fii o firmă artistică.
Mă căinase maică-mea că în loc să intru în magistratură o luasem prin bălării. Dar dacă vedea ea afișul cu poza mea în mărime naturală...
Macbeth, Shakespeare, Ciprian...
Faină inspirație avusesem să-mi schimb numele pe afiș. Cum să sar din pod în baltă? Cum să sar de la Shakespeare la Gheorghe Constantinescu? Prea mare distanță. Shakespeare, Ciprian, așa mai merge.
Nu mi-ați vorbit încă despre un mare actor de pe vremea aceea, Aristide Demetriade.
În Hamlet? Aristide Demetriade a plătit o poliță grea trăgătorilor de sfori. A estompat și a acoperit orice aducere aminte. Fără să mai fi fost tânăr pe vremea aceea, prințul Danemarcei, întruchipat de Demetriade, mustea de tinerețe. Era subțiatic, vibrant, elegant. Uitai că ești pe malurile Dâmboviței văzându-l. Prinț din creștet până în tălpi. I se zvârlise rolul cum i se zvârle osul unui câine hămesit de foame. A țâșnit ca apa limpede de izvor. A fost un triumf. Am trăit clipa aceea rară de artă. Și cu toate astea, în vlai cu vodă, Demetriade a fost mai desăvârșit decât în Hamlet.
Interesant, n-am știut. În stagiunea 1925-26, citesc în cartea dumneavoastră, s-a montat Faust sub bagheta lui Soare Zesoare.
Soare Zesoare, da. Cum să spun eu? Cu toate că bușise rău mai înainte spectacolul cu Shylock de Shakespeare, regizorul o luase razna rău. Vocifera, urla, ba și înjura la repetiții.
Nu vă înțeleg.
Înjura, da, înjura să dea pe românește, ca și Vasile Enescu, ca și alții de mehenghi ce erau, ca să dea cu praf în ochi. Tineri învățăcei, îndrăgostiți de Melpomena, ori de câte ori o să auziți pe careva că urlă, să știți că nu-i regizor. Vrea să facă pe regizorul. Dacă se umflă în pene, să știți că nu-i nimic de capul lui. Sau, mă rog, mai nimic.
Mă rog, ome, și regizorul și omenește să-și piardă și el răbdarea uneori, nu?
Bine, dragă, da, de aici până la stridențele acute e cale lungă. Da. Fusesem distribuit în Mephisto, alături de Bulfinski. Interpretul lui Faust, George Vraca, foarte tânăr pe atunci, avea de dus un munte în spinare. L-aș fi oprit la fiecare pas și l-aș fi ajutat. Soare însă tăcea. Lui Bulfinski nu-i spunea nimic, mie nimic, celorlalți nimic, nimic l-a pătrat. În schimb striga, o să iasă bine, o să iasă bine. Noroc că în prima parte a tragediei, Faust și Mephisto se întâlnesc necontenit aproape. Așa că într-o zi i-am șoptit lui Vraca: mă băiete, scenele noastre trebuie să le prelucrăm și separat.
Să le prelucrăm, oncle George.
Tu grăiești frumos, liniștit, cu multă stăpânire de sine și plictisul tău personal caracteristic îți ajută în partitura dificilă a bătrânului Faust. În pauză, însă, când vorbește Mephisto, cum e și firesc, nu prea știi ce să faci. E bine, Mephisto e o umbră, un simbol, nu o făptură în carne și oase. Este un al doilea eu al lui Faust, geniul rău care zace în fiecare om. Deci, tot ce spune Mephisto se petrece în Faust.
Zău, oncle?
Pe ochii mei.
Păi soare?
Soare nu se ocupă de asemenea nimicuri. El e cu lumina, cu decorurile.
Și cu figurația.
Da, cu mulțimea. N-ai văzut în Shylock. I-am dat tânărului artist și unele lămuriri de amănunt, oprindu-l când juca exterior și rugându-l prietenește să nu se mai proptească prea mult în beregat.
Dar soare mă pune să urlu.
Lasă-l pe el să urle. Și Vraca a avut o mare biruință. Iar Soare, Ze, Soare a trecut în biografie al doilea succes al său de regie.
Până în stagiunea 1927-1928, adică timp de două decenii, măscăriciul Ciprian se purtase binișor, izbutind să-și înfilipeze de bine de rău o firmă artistică onorabilă. Dar tot ce clădise cu trudă măscăriciul a dărâmat hain și fără milă mâzgăliciul. Căci în seara de vineri 7 octombrie 1927 s-a jucat pentru întâia oară comedia ecvestră Omul cu mârțoaga.
Fără ură și părtinire, pot spune că scriitorul l-a făcut praf și pulbere pe actorul cu același nume. Degustasem de multe ori nectarul amețitor al aplauzelor, dar în seara aceea am băut din chiar ambrozia zeilor. Visurile țâncului de pe dâmburile mereilor prindeau carne și oase, se împlineau aieve. După actul 2 mi se părea care să se spargă bolta teatrului și o să-mi cad în cap. Un om mai slab de înger și-ar fi pierdut cumpătul. Eu însă, asemenea lui Chiric Arhivaru, am rămas la aceeași temperatură.
Mi-ați vorbit de decorul din actul 3.
Da.
Dar nu mi-a spus nimic despre acțiune. Care a fost sursa ei?
Adică cum am scris povestea asta? Uite cum. Întâmplarea mi l-a scos într-o zi în cale, la alergările de cai, pe un biet sufler al nostru gătit ca la paradă, cu cizme, pantalon, bufanți, redingotă cadrilată, șapcă nouă și binoclu. Dar ce e asta pe tine, bă, băiete?
Nene Gogule, deschide programul!
Ia să văd.
Ce? Tu ești proprietar de cal, tu, mă?
Eu, nene Gogule.
Bine, bine, dar ce gloabă e asta, jaluzii? Stai, că mi-amintesc.
Nene Gogule, te rog.
Dar ce să mă rogi, că ți-o minte tot Rozinant aia, nu ăla, patrupedul ăla porosit care sosește regulat cu 10 lungimi în coadă în râsetele șefului răturile jucătorilor.
Nene Gogule, te rog, până aici, gata.
Bine, mă, băiete, din lefșoara ta amărâtă de suflări să întreții un cal și ce cal, o mârțoacă? Cu ce, mă, băiete, cu ce? Și deodată m-a săgetat un gând. Am găsit subiectul, căci căutam unul. Chiar în seara aceea am însăilat pe hârtie o ciornă fugară, însemnând cu A, B, C numele câtorva persoane. Și atât. Și uite ce a ieșit. Uite o scenă din actul 3, în decorul de care ți-am vorbit, închițimia aceea ca un coteț de porumbei, unde m-au vizitat Aurela Tănăsescu și Elvira Popescu.
Ce ți-a venit, domnule, să te muți la capătul pământului?
E, plătesc chirie mai mică și am drept să mă folosesc și de grajde.
Spune-i ce gândul lui ăluia, domnule, să-mi dea drumul.
Aveți răbdare.
Neata, nu vezi că sunt sechestrat? Ești slujbaș al statului și te fac răspunzător de ce mi se întâmplă.
Răspunderea o iau eu, domnule inspector.
Dar pe ce te-ai urcat până aici?
Pe scara imaginară, o să vă explic eu.
Ce cu mine, domnule? Mă cunoști personal? Ți-am făcut cândva vreun neajuns? De ce te legi de mine, domnule?
Dar ce-i dumneata cu omul ăsta? Îl cunoști personal? Ți-a făcut vreun neajuns? Aveți ceva de împărțit? De ce te legi de el?
Eu n-am venit aici de capul meu, domnule. Asta mi-e meseria.
Să nu te audă cineva. Urâtă idee și-ar face de bătrânețele, domnule.
Eu am venit aici pe cale oficială și dumneavoastră. Dar de ce mă străpungi așa cu privirea?
Eu... Mie vă rog să-mi dați voie să mă întind puțin. Îi dai voie, domnule inspector?
Nu-ți bate joc de mine. Ce voie să-i dau?
Așa e că idiot lucru să-ți închipui că poți da învoire altora.
Taci, nu mă seri.
Greu lucru să fiu. Ia loc. Nu o să-ți pară rău că ai urcat treptele astea. Nu ne vede nimeni, nu ne aude nimeni. Stai așa liniștit. Ascultă flașneta asta. Privește lumina asta roșietică ce intră pe ferestrui capodului. Te simți mai bine?
Unde sunt aici?
Într-o chilie spăită cu var, la niște oameni nevoiași. Ești în inspecție.
Nu-ți bate joc de mine. Ce-i cu prietenul dumitas?
Ispășește păcatele altora. Da. Poftim. Am pus cara la loc. Acum puteți coborâ.
Acum văd.
Haide, Chirică, să-mi soțim pe domnul inspector până mai încolo.
Ce ușor mă simt.
Regia spectacolului a semnat-o Vasile Enescu, nins închipuit, sanchiu și lipsit de vocație. Ar trebui să-l cocoloșesc, căci era un prieten, dar în Teatrul Național, ce construiau Paul Gusti și maestru Notara, dărâmau câțiva nechemați. Mulți vor spune că sunt crud și că-l ponegresc.
E bine, dar în patima roșie poți să înșină tot de el, a avut succes.
A, te cred și eu cu Brezeanu, Storini, Ancovescu și Elvira Popescu în rolurile principale. Pe Vasile Enescu nu-l interesa piesa mea. Acceptase regia, o spunea fățiș, doar din prietenie și m-a rugat să nu vin două săptămâni la repetiții ca să nu-i stric viziunea. M-am ținut de cuvânt. Dar când la termenul sorocit am coborât în stal, m-am luat cu mâinile de păr. Faină viziune, dragă Vasilică, îți mulțumesc, dar până la premieră să nu te mai prind în sală, că-ți retesc cioalanele. Am trecut la pupitru și lucrurile au ieșit așa cum au ieșit. Izbânda din seara premierei, cronica dramatică, vâlva de pe piață, sălile rase, l-au dezumflat complet și pe bietul Corneliu Moldoveanu, directorul de atunci al teatrului, care îmi spusese după prima ședință a comitetului de lectură...
Îți joc baliverna asta pentru că nu cere decor, toalete, recuzite,
Dar să nu te superi dacă după un spectacol, două, trei piese la matineile pentru copii.
Domnule director, cum credeți?
Pentru că, să știi de la mine, comedia dumitare nu-i decât o copilărie. Știi ce impresie îmi face?
Da, spuneți, domnule director.
Că merg pe stradă și îmi cade o cărămidă în cap.
Da, 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 în comitetul de lectură, dacă îmi permiteți, a plăcut-o.
În parte, în parte, în parte. Dar dacă eu, după lege, n-aș fi avut două voturi, cădeai cu succes.
Da, domnule director, vă mulțumesc.
Să-i mulțumești lui Păstorel Teodoreanu. Dacă nebunul nu se ținea de capul meu, îți frângeai gâtul.
Bietul Cornelică. La premieră am avut impresia că-i căzuse într-adevăr o cărămidă în cap. Calboreanu în chirică a construit una din cele mai bune compoziții ale sale, dacă nu chiar cea mai bună până la data aceea. Ion Sârbu a creat un Varlam pitoresc, plin de haz și de firesc.
Dar reluarea tot la Național în 1956-57 în regia lui Alexandru Finții.
Cum să-ți spun eu, mai întâi am răsuflat adânc din fundul bojocilor că am fost scos în sfârșit de la naftalină.
A, și de ce n-am spus-o singur în scenă?
Pentru că mă temeam că vederile mele să nu fi ruginitor, să fi intrat la apă. Și m-am gândit că e mai cu minte să-mi iau un colaborator. M-am bucurat că Finții vedea în personajul central
un om deșirat, cu gâtul lung, cu crăcanele pe pământ și cu capul în nori. Un soi de Don Quixote românesc, plin de pitoresc și de fantezie.
Bine, dar de unde să luăm interpretul, dragă Finții?
Radu Berigan ar fi cel mai indicat pentru astfel de compoziție, dar e prins până peste cap.
Da, e adevărat. Costache Antoniu e prea tomnatic.
Marcel Angelescu.
Stai, am o idee mai bună. Aurel Muntean.
Nu lucrez cu trăzniții, am înțeles, am avut cu el un conflict la Martin Rogers.
Acesta este un motiv.
Ai răbdare. Știu eu pe unul tânăr, peste câteva zile vine să dea un examen. Hai să-l vezi și o să-ți placă.
Și am rămas la formula Matei Alexandru. Între Ciocan și Nicovală, între regizor și autor, Matei Alexandru s-a călit și a trecut biruitor întâiul mare examen din cariera lui. Vasiliu Birlic a avut o realizare artistică pentru care sunt dator să-i aduc cele mai neprecupețite mulțumiri. Felinei Mimi Bota îi mulțumesc de asemenea pentru fațetele multiple cu care a întruchipat pe seducătoarea, impulsiva și pocăita Ana. Geo Barton, în Cinicul Nikita, a cucerit toate sufragiile spectatorilor.
Cum era și de așteptat?
Apoi Ghibericon, Ion Manu, singurul rămas din vechea distribuție, aplaudat la scenă deschisă pentru subțirimea jocului său dantelat. Marcel Enescu, Holbanul, Men, Horatiu, Hender, Dobrene și Draga Olteanu au întregit un ansamblu bine strunit și pus la punct.
Pentru o viitoare montare a spectacolului cu Omul cu Mărțoaga, ce sfaturi ați la maestre?
Teama de a nu aluneca în melodramă este valabilă cu condiția de a nu distila prea savant esența unei situații dramatice. Altfel riscăm să cădem în manierism. Ori dacă frânăm prea mult simțămintele puternice care cer libera dezlănțuire și explozia nu se produce, înseamnă că mimăm, că schițăm doar. Ceea ce, să zicem, poate mulțumi ochiul, dar nu încălzește inima. Păcatul ăsta e cam general și cei ce cad în el o fac mai mult din snobism decât din convingere, iar cei ce sunt convinși sunt oameni slabi de înger. Regia lui Finții a fost înțelegătoare și a găsit adesea unele jocuri de umbre și lumini nebănuite nici de autor. Colaborarea noastră, cam arțăgoasă uneori, a izbutit și publicul nou de teatru a aplaudat zgomotos.
Omul cu Mărțoaga, interpretat la Schiller Theater din Berlin, la Teatrul Mathurin din Paris, la Narodni Divado din Praga și la Berna în Elveția, în diferite concepții și regii, i-au oferit scriitorului atâtea satisfacții și uneori tristeți.
Mă văd cu 27 de ani înapoi străbătând crunt, cârn și spătos ulițele Berlinului. Herr Dichter Ciprian mă întâmpină Ernst Leigal, regizorul care mi-a pus în scenă piesa la Schiller Theater. Herr Dichter mă întâmpină în mijlocul scenei actori, regizori, fotografi. Parcă ne cunoșteam de când lumea. În seara răfuirilor, seara premierii, mi-am zis, acu-i acu, Herr Dichter. Toată lumea era în călduri. Lothar Müttel, interpretul lui Chirică, Wolfgang Heinz, Varlam, Fritz Genshoff, Nikita, ce să-ți mai spun? Zâmbeau, vorbeau, glumeau, dar în ochii fiecăruia citeam emoția. Dar râsetele și aplauzele sunt adevărate descărcări electrice. La sfârșitul spectacolului, cortina se ridică și se lasă de nenumărate ori. Un puhoi de oameni năvălește din sală pe scenă, actori, gazetari, impresari, regizori, pupători, îmbrățișări, tămbălău, hărmălaie, ausgezeichnet, wunderbar și așa mai departe. Așa a alergat Faraon al V-lea la Berlin.
La Praga?
Știu din gazetele care mi s-au trimis. Talentatul artist Bohac, în rolul arhivarului, a reportat o mare biruință.
Și la Paris?
Nu, stai puțin. Mai înainte, la Berna, în 1932. Da, printre corifeii care au călătorit în sleeping car până în inima Elveției, nu s-a găsit un locșor de Bogda Proste și pentru nefericitul de autor. Alexandru Mavrodi, superbisima anuelitate directorială, la stăruințele mele a răspuns cu plictis a se slăbi.
Și în sfârșit?
În sfârșit, L'homme son tocar s-a jucat la Teatrul Mathurin sub conducerea faimosului actor și regizor Georges Pitoev. M-am strecurat într-o dimineață în sala teatrului. Rupând-o mai bine șor franceză decât nemțește, m-am simțit mult mai în apele mele la Paris decât la Berlin. Pitoev, cu cap într-o mie de părți, director, actor, regizor, părea absent, distrat, fața lui subtă trădând o mare oboseală, repeta pe Chirică. În schimb, Pierre Brasseur, tânăr, masiv și jovial, mi-a mers direct la inimă în Nikita. Madeleine Lambert, Ana, degaja o feminitate contagioasă, cum rar mi s-a întâmplat să întâlnesc. Lui Salu, băiat frumos, era de nerecunoscut în Varlam, cu masca de Cyrano, modern, foarte izbutit, dar la premieră n-a stârnit niciun zâmbet. Spectacolul s-a desfășurat într-o atmosferă glacială, Pitoev neizbutind niciun moment să încălzească sala. Românii veniți la spectacol își dădeau coate și se întrebau uimiți: ce e asta, frățioare? Și ce decoruri sărăcăcioase și ciudate! Îl rugasem pe maestrul Pitoev la unele repetiții să dea un grunt mai realist și unitar în scenării sale, dar se împotrivea îndrumărilor mele și la fiecare invitație răspundea suprata: no, ça c'est du boulevard! Din pricina goanei după nou, spectacolul a ieșit un fel de talmeș, balmeș, un amestec straniu de melodramă, vodevil și comedie sentimentală. Numai Madeleine Lambert și Pierre Brasseur s-au purtat comme il faut, acoperind cu talentul lor de mare clasă toate slăbiciunile celorlalți. Grigoraș Dinicu, bunul meu prieten cu care văzusem de mai multe ori spectacolul, era de aceeași părere și multe seri minunate am petrecut cu Grigoraș, lăudând și căinând trăznăile lui Pitoev. Cam astea au fost turfurile europene ale mărțoagei mele.
Și iată ne ajungi la capul de rățoi.
Pe Ciriviș, Macferlan, Pentagon și Bărălău îi cunoște vremea când eram cu chiverele de liceeni pe cap. Să-i vezi după câțiva ani de despărțire.
Prietenia, asemenea unui vestmânt prea lipit de trup, are nevoie să răsufle. Nu m-am lepădat de voi. Lăsați-mă să vă privesc, oameni buni. Da, da, aceiași ochi, aceleași trompe, aceleași maxilare.
Trompe și maxilare, pentru a 10-a oară în gând refrenul
ăsta. Și am să-l mai în gând. Uită-te la ei. Macferlan, Pentagon, Bălălău.
Chiriviș, chiriviș, chiriviș.
În călătoriile mele am răscolit toate colțișoarele, am ridicat toate perdeluțele vieții. Lucru mare însă n-am aflat. Oamenii sunt aceiași, pretutindeni aceiași. Setea de a cădea în gol și de a prinde iar pământul cu picioarele, acrobația aceasta minunată, nu o cunoaștem decât noi patru. Iată ce m-am înapoiat între voi, mai dornic ca oricând de a face tumbe năzdrăvane. Dar voi?
Noi.
Ați mai făcut năzbâtii de astea des în lipsa mea. Pentru ce?
No. Pentru că ne-am dat seama că fără tine nu merge.
Dar nu era Macferlan cu voi?
Da, eu am încercat după plecarea ta să trec la cârmă, dar știi, m-am lăsat pe gubaș. N-am stofă de cârmaș.
Ți se pare, Macferlan?
N-am, sunt bun de secund dacă vrei cârmaș în sănus. După cum nici burtă verde de Bălălău, nici strâmbă lemnul ăsta Pentagon nu poate fi.
Păreri.
Când ești între noi, parcă ne torne argint, vine.
prinde mare, nu știu cum să spun, mintea născocitoare, nebiciuie, mădulare, le
zburdăm, ăsta este.
Mă întreb dacă nu a trebuit să ne schimbăm pălăriile, prea sunt de bal mascat.
Nu găsesc.
Când eram niște băietani cu tuleile abia răsărite, ne erau de folos, ne dădeau mai multă greutate. Acum ne-am călit, le putem lepăda.
Nu, pentru nimic în lume, nu îmi lepăjam birbocul, fie orice-o fi.
Cel puțin să le dăm altă vopsea.
Nu, nici atât, așa am început, așa o țin eu până.
Nu-l cunoști, Pentagon,
ne-ai schimbat.
Bărăzău, frate Pentagoane, în ăști 6 ani, câte trepte ai urcat?
Mă privește.
Secret profesional.
E adevărat că te-ai însurat, Bălălău?
De 4 ani.
Pe tine te-am pierdut, careva zică.
Da, de unde? Niciodată n-am fost mai de capul meu.
Să laudă. Fă-mă să înțeleg, Bălălău.
Dumnezeu, adică consoartea mea, ține o dugheană de spălat și călcadru fecal, că și spală când are cerițe mai mare dragul. Și merge gurița.
Și tu?
Ce socotel, cum nu prea am ce ține, sunt slăbor toată vremea.
Da tu, frate Macferlan. O duci greu, mi se pare.
Uai, te se năzale.
O duci greu. Se ține sărăcia scai de tine.
No, dar de unde știi?
Petre de pe surtuc dau mărturie.
Mărturie mincinoasă. Mai bine vorbește despre tine, să nu ne scrii tu un rând. Atâta timp.
Unul singur. N-am vrut. Am vrut să mă uitați și să vă uit.
Ați văzut?
A sări, a sălta, e legea firii. Nu pot îndura pe același. Nici în mine, nici în afară de mine. Ia trece, nu trebuie să vă mirați că într-o vreme v-ați șters de pe retina mea. Iar eu, adică Dihania pe care vedeți, am trăit în timpul acesta 1000 de vieți.
Păi da, știu, mai fost și codobatră și porumbel și iepure și pitpanac și braț cățestoasă. Ai, de mine cum se zăpăcesc bietele mințele omului.
Cine mă?
Domnule, îmi dați voie să aprind de la dumneavoastră?
Poftim.
Mulțumesc. Un moment, domnule, nu plecați. Am îndrăznit să vă facem o mică rugăminte. Ce doriți? Am vrea... Dar nu îndrăznim să vă spunem dintr-o dată.
N-am vreme de pierd.
Nu, ne lăsați, vă rog, nu
plecați. Spuneți atunci despre ce e vorba.
Să vedeți, noi suntem modești din firea noastră. Ne mulțumim cu puțin. Nu cerem mare lucru nici oamenilor, nici vieții. Iar dumneavoastră, am ghicit dintr-o dată, ne puteți ferici pe tus patru.
Mă cunoașteți?
Nu.
Atunci de unde știți că vă pot face ferici?
În privința asta nu încape nicio îndoială.
Nu încape. Și ce trebuie să fac spre a vă ferici?
Să intrați în lada asta cu gunoi.
Oameni în toată...
Numai puțin țel, domnule, puțin de tot.
Cartea care ați învățat. Logica, sensul.
O, nebun mai.
Orice deviere, orice ieșire de linie îi năucește.
Reviză și concluzie.
Ce gimnastică puțin tică, ce măsurătoare chioambă, ce lănțuire de nimic.
Și totuși trebuie să
recunosc. Nu recunosc, nu pot, e meschin, cusut, fabricat tot ce iese de mâna unora. Lutul lor omeresc, miroase urât.
Pune asta lui Max Ferlan, ia spălătorie.
Ia cele ce stâlpii logici trebuie scutați, iar bolta înțeleselor lărgită.
S-a întors cu febră mare din călătorie.
Nu cumva te-a mușcat vreun cățeluș nervos?
M-a mușcat ce vă mușcă și pe voi. Ci ne-a mușcat și ne-a apropiat pe toți patru de când ne-am cunoscut. Dorul de a nu răsufla cu plămânii altora, de a nu gândi cu mintea altora.
Asta-i drept.
Cine am are dreptate. Variația speciilor e legea supremă a firii. Iar omul orb și surd, omul acest început de anul 1940, se îngrădește în câteva tipare.
Escapadele celor patru au fost adevărate sau aproape adevărate. Sătul până în gât de veșnicul triunghi în piesele de teatru, mâzgăliciul din mine a folosit datele realității pentru a persifla unele metihne sociale.
Premiera de la Național a avut loc în ianuarie 1940.
Stai, ce faci? Ești în carte sau mă lași pe mine să povestesc?
Iertați-mă.
Va să zic că 1940. Nicolae Bălțățeanu în rolul lui Ciriviș a jucat cu un firesc și o fantezie comică de cea mai subtilă calitate. Ion Findeșteanu a fost impecabil în Macferlan. Ion Manu, un mucalice plin de haz, Bălălău. Mircea Balaban, un reținut și sugestiv Pentagon. Pe fata grădinarului a jucat-o, vreau să spun că a trăit-o, talentata Eugenia Popovici, care a ciripit ca o păsărică printre crengile mărului. Fii atent ce urmează. Direcția de scenă i-am încredințat-o lui Ion Sava.
Dar nepotrivindu-vă la vederi, ați preluat
și de data asta
conducerea repetițiilor cu schimbările de distribuție și de decor pe care le-ați crezut necesare.
Despre succes, ce să-ți mai spun?
De zile mari.
Nu ți-am mai pomenit nimic de alte scrieri ale mele. Un lup mâncat de oaie, soț sau fărdă, n-ai Nicolae.
Au urmat anii celui de-al doilea război mondial, așternând și peste țara noastră zăbranicul unor suferințe grele. Amintirea acelor ani dureroși e mult prea vie încă pentru a mai fi nevoie să fie reîmprospătată. Reîntorși de pe frontul din dispersare, actorii au reînceput să se rostuiască pe la diferite teatre. Cât despre repertoriu, el își căuta în zigzag făgașul.
Cronicile dramatice ale acestor ani de după 23 august 1944 le găsești cu prisosință în toată presa noastră, mai obiective și mai critice decât aș face eu. Am continuat să joc mult și cu multe satisfacții.
Argilă și porțelan de Grigulis, Bălcescu de Camil Petrescu, Ziua cea mare de Maria Banuș, Regele Lear de Shakespeare, Minerii de Mihail Davidoglu.
În Minerii am jucat cu plăcere pe Andrei Nastai, iar într-un turneu pe Valea Jiului m-am pomenit în scenă în final cu un ins în straie de miner ca ale mele, că-mi scutură mâinile și mă sărută pe amândoi obrage. Dar cine ești dumneata?
Apoi, eu mi-s Andrei Nastai.
Ha, ha, și sala plină de mineri a hohotit și a aplaudat.
Ați primit ordine și medalii și titlul de artist emerit, ca recunoaștere a unei munci de o viață și a unor merite artistice deosebite. Dar...
Ce? Te simt că mai mustăcești o întrebare. Hai, zi!
În ierarhia valorilor scrisului și artei, nu știu cum să...
Cam unde mă aflu, ciudată întrebare, nu-i așa? E bine, mă întorceam de la Paris după succesul cu Mărțoaga. Și cum făcusem un drum lung de noapte cu rapidul, ajung în miezul zilei, frând de oboseală și topit de căldură, la Nisa. Chem o birjă, mă duce pe jumătatea țipit la un hotel, las bagajele și mă repet pe plajă să fac prima baie în Mediterană. E bine, și adorm buștean într-un șezlong până spre seară. Când să plec... Încotro? Unde stau? La ce hotel? La ce pensiune? Și iată-mă alergând 3 ceasuri întregi pe străzile Nisei și întrebând petrecători: nu știți dumneavoastră unde stau eu? Iată, dragă amice, mai mult de o jumătate de secol de teatru românesc în care am jucat, am trăit, l-am văzut și în care, din când în când, am scris și eu câte ceva. Ăsta mi-e locul. Fără îndoială că multe și bune și rele mi-or fi scăpat de poveste. Iubitule și răbdătorule cititor și ascultător, nădăjduiesc să te fi amuzat cu sporovăierile.
Ați ascultat O carte, o viață, o epocă a teatrului românesc. Măscărici și mâzgălici. Dramatizare după amintirile lui George Ciprian de Emil Liptac. În rolul lui George Ciprian, Mircea Albulescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.